at wule na so gaari da naga barnaam shikas
mamulke
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 16 Novemba mwaka 2020. Naitwa Patrick Ndwimana
na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya hali tuliyokuandalia, Wizara ya Elimu ya Kenya nasema serikali wakipoteza karibu dola milioni 7 kila mwaka kutokana na kuwepo kwa wanafunzi hewa zaidi ya 500,000 katika shule za msingi nchini humo.
Katika habari nyingine ni kwamba waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema mapema leo kwamba wanajeshi wa serikali yake wameshika udhibiti wa mji mwingine kaskazini mwa jimbo la Tigray baada ya karibu wiki mbili za mapigano kwenye mzozo ambao tayari umeanza kuathiri nchi jirani ya Eritrea.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Wakati idadi ya maambukizi kutokana na virusi vya COVID-19 ikivuka milioni 11 hapa Marekani, magavana wa majimbo tofauti wameanza kupitisha masharti mapya ili kujaribu kudhibiti kasi ya kusambaa kwa maambukizi ya virusi hivyo. Gavana wa Michigan Gretchen Whitmer mwishoni mwa wiki amepiga marufuku kula ndani ya mikahawa, kwenda shule na viwani, matukio ya umma pamoja na mikusanyiko kwenye kasino na majumba ya sinema. Mikusanyiko ya nyumbani haitaruhusiwa zaidi ya watu 10 kwa wakati mmoja. Kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Washington, Gavana Jay Inslee pia amepiga marufuku ulaji wa ndani wa migahawa, huku akiamuru maduka ya rejareja kuruhusu 25% pekee ya wateja kwa wakati mmoja. Mikusanyiko ya nje isivuke watu 5, huku mikusanyiko ya ndani ya nyumba ikiruhusiwa wana familia pekee. Katika kipindi cha wiki moja iliyopita, Marekani imekuwa ikitangaza karibu visa 150,000 vya maambukizi mapya kwa siku, kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins. Zaidi ya watu 2,246 hapa Marekani tayari wamekufa kutokana na janga hilo tangu lilipoingia mwanzoni mwa mwaka. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema mapema leo kwamba wanajeshi wa serikali wamekamata udhibiti wa mji mwingine kaskazini mwa jimbo la Tigray baada ya karibu wiki mbili za mapigano katika mzozo ambao tayari umeanza kuathiri nchi jirani ya Eritrea pamoja na pembe ya Afrika kwa ujumla. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mamia ya watu tayari wamekufa, huku takriban wakimbizi 20,000 wakikimbilia nchi jirani ya Sudan tangu Abiy alipoamuru wanajeshi kushambulia jimbo hilo kwa madai ya kukaidi utawala wake. Chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kinachotawala jimbo lenye zaidi ya wakazi milioni 5 kinadai kuwa Eritrea imetuma vifaru pamoja na maelfu ya wanajeshi kwenye mpaka ili kuwasaidia wanajeshi wa Ethiopia, madai ambayo imekanusha. Kuna madai kutoka upande wa Eritrea kwamba wapiganaji wa Tigray walirusha makombora nchini humo mwishoni mwa wiki. Shirika la habari la Reuters linasema changamoto kubwa iliyoko katika ukusanyaji wa habari katika eneo hilo ni kutokana na kuwa huduma za mawasiliano ikiwemo internet zimefungwa. Wakati huo huo, taarifa nyingine zinasema kuwa rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema mapema leo kwamba amekutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia pamoja na naibu waziri mkuu Demeke Mekonnen, ikiwa juhudi ya kumaliza ghasia hizo. Hata hivyo, serikali ya Ethiopia imekanusha kufanyika kwa mazungumzo hayo. Mazungumzo yanaongozwa na Umoja wa Mataifa yenye lengo la kuteua kamati maalum kusaidia kuiongoza Libya kuondoka katika mzozo wa takriban muongo mzima yalimalizika Jumapili bila kujadili majina ya watu, taasisi hiyo ya dunia imesema. Mwakilishi wa muda wa Umoja wa Mataifa kwa Libya Stephen Williams ameambia wanahabari kuwa wamekubaliana kuitisha kikao kingine katika muda wa wiki moja kwa njia ya video ili kukubaliana juu ya nyenzo za kufanya uchaguzi kwa ajili ya mamlaka ijayo. Lakini amesema hakuna majina yaliyotajwa na kujadiliwa wakati wa mkutano huo uliofanyika katika nchi jirani ya Tunisia. Awamu ya karibuni ya juhudi mpya kwa ajili ya amani katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini imewaleta pamoja wajumbe 75 waliochaguliwa na Umoja wa Mataifa kuwakilisha majimbo mbalimbali ya taifa hilo. Walikuwa na jukumu la kuweka utaratibu kuelekea uchaguzi, kuunda mamlaka ya baraza la muda la utendaji na kuwataja wanachama wa baraza hilo. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amesemekana kukamilisha matibabu yake baada ya kugundulika na virusi vya corona kwenye eneo ambalo halijatajwa ndani ya Ujerumani, ofisi yake imesema jana Jumapili. Wakati wasiwasi ukiwa umetanda nchini Algeria kuhusiana na afya ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 74, timu ya kimatibabu iliyoandamana naye inasema kuwa Tebboune amekamilisha matibabu yake baada ya kupatikana na COVID-19 na kwamba sasa anaendelea kupata uangalizi wa kimatibabu, ingawa hali yake halisi ya kiafya haijaelezwa wala tarehe ya kurejea nyumbani. Tebboune mwanzoni alipelekwa kwenye hospitali moja ya kijeshi ya Algeria kabla ya kupelekwa Ujerumani mwezi uliopita ili kupata matibabu zaidi. Kabla yake kulazwa hospitalini, maafisa kadhaa wa ngazi ya juu kwenye serikali yake tayari walikuwa wameonyesha dalili za maambukizi, wakati huo serikali ikichukua hatua za kumtenga Tebboune ili kumwepusha na maambukizi. Kiongozi huo alichaguliwa Desemba mwaka uliopita baada ya kuondolewa madarakani kwa njia ya maandamano kwa kiongozi wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika. Na jumuiya ya Umoja wa Ulaya imetangaza kwamba haitatuma ujumbe wa waangalizi kwenye uchaguzi mkuu wa Uganda uliopangwa kufanyika mwezi Januari mwakani, kufuatia tuhuma kwamba ushauri uliotolewa na waangalizi wa uchaguzi ama chaguzi zilizo haukutiliwa maanani. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Afisa mmoja mwandamizi wa uangalizi wa Umoja wa Afrika Atilio Pacific, ambaye pia ni balozi na kiongozi wa ujumbe wa umoja huo nchini Uganda, ameliambia shirika la habari la Reuters kupitia barua pepe kwamba uamuzi huo umeafikiwa baada ya kufanya tathmini ya masuala kadhaa ambayo awali waangalizi walishauri yapewe kipaumbele na kutatuliwa. Amesema kati ya masuala yote 30 ambayo ujumbe wa Umoja wa Ulaya ulishauri yatiliwe maanani na kurekebishwa kufuatia uchaguzi wa mwaka 2016, hakuna hatua hata moja iliyochukuliwa. Kwa kawaida Umoja wa Ulaya hutuma ujumbe mkubwa wa waangalizi nchini Uganda na hukaa katika taifa hilo kwa kipindi cha hadi miezi mitatu, mfano ikiwa ni mwaka 2016 ambapo wajumbe 94 walikuwa nchini. Hadi tukitayarisha ripoti hii, serikali ya Uganda wala tume ya uchaguzi hazikuwa zimetoa kauli yoyote kuhusu swala hilo. Kwenye uchaguzi huo wa tarehe 14 mwezi Januari mwakani, Museveni ambaye ana umri wa miaka 76 atapambana na msanii kijana ambaye pia ni mjumbe, Robert Chagulanyi, ambaye anaonekana kama mshindani wake mkuu kufikia sasa. Wapiga kura pia watawachagua wabunge na madiwani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameomba kujiondoa kwa naibu mkuu wa sheria Judge Raymond Zondo kama kiongozi wa uchunguzi dhidi yake kwenye kesi ya madai ya ufisadi inayomkabili. Tume ya uchunguzi inayoongozwa na Zondo ilibuniwa kuchunguza visa vya ufisadi dhidi ya Zuma wakati bado akiwa madarakani. Kashfa kubwa inayomkabili ni ile ya state capture iliyohusisha familia tajiri ya Kihindi ya Gupta, na ambao ni marafiki wakubwa wa Zuma na kupewa zabuni za serikali zenye thamani ya mamilioni ya dola. Inasemekana pia kuwa familia hiyo ilikuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye uteuzi wa mawaziri kwenye utawala wa Zuma. Zuma pamoja na familia ya Gupta wote wamekanusha madai hayo, wakati kiongozi huyo akidai kuonewa. Zuma amedai kuwa uchunguzi huo umechochewa kisiasa na kwamba ushahidi dhidi yake ulipangwa. Wakati mmoja Zundu alipendekeza mahakama ilazimishe Zuma kutoa ushahidi baada yake kusema kuwa hatahudhuria vikao.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya, VOA inasikika vyema kupitia 107.5 FM Nairobi na Radio Citizen. Kenya imekuwa ikipoteza shilingi milioni 752.6 kila mwaka kutokana na kuwepo kwa wanafunzi hewa zaidi ya 500,000 katika shule za msingi nchini humo. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amefichua kuwa baadhi ya maafisa wa elimu nchini humo wamekuwa wakishirikiana kuilahai serikali kwa kuwasilisha sajili zilizo na wanafunzi hewa ambao wamekuwa wakilipwa karo na serikali mfumo wa masomo bila malipo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Public funds have been misappropriated and measures to ensure that effectively intervene have been deployed. When I did
due diligence, kati ya wanafunzi milioni 9 katika shule za msingi nchini Kenya, wanafunzi 1,529,997 ni hewa. Yani wanafunzi hawa hawasomi shule yoyote, lakini wanalipiwa karo na serikali. Hawa wanafunzi hewa zaidi ya 500,000 wanaigarimu serikali zaidi ya shilingi milioni 752.6 kila mwaka. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa elimu Profesa George Magoha. Bwana Magoha anaeleza kuwa maafisa wa elimu wamekuwa kitoa habari za kupotosha na kuwasilisha sajili za wanafunzi hewa ili kuipora serikali katika mfumo wake wa masomo bila malipo. Katika mfumo huu ulioanzishwa mwaka 2003 na rais wakati huo Mwai Kibaki, serikali ya Kenya inamlipia kila mwanafunzi shilingi 1420, lakini sasa inadhihirika kuwa kuanzia wakati huo walimu wakuu na maafisa wa elimu wamekuwa kishirikiana kuongeza idadi ya wanafunzi kuipora serikali. Waziri huyo anaeleza kuwa uozo huo umefichuliwa na jopo kazi ambalo limekuwa likiharakatia juhudi za kutekeleza mtaala mpya wa elimu kwa kukusanya data kuhusu wanafunzi wote wanaolipiwa na serikali nchi nzima.
As public officers, we are duty bound to ensure that Kenyans and their hard-earned taxpayers and
kama wafanyakazi wa serikali tuna jukumu la kuhakikisha fedha za umma zinatumika ipasavyo. Hili linaweza kuafikiwa tu iwapo tunajitahidi na kujiweka mbele kulinda rasilimali hizi. Ufichuzi huu unaonesha kuwa serikali imekuwa ikipoteza fedha nyingi kwa miaka kadhaa kuanzia mwaka 2003, ambapo sajili yake rasmi inaonesha kuwa wapo wanafunzi milioni 9.4 kutoka milioni 5.9 kati ya mwaka 2003 na mwaka 2010 waliojiunga na shule za umma kunufaika kwa mfumo wa masomo bila malipo. Kumbe serikali wakati huu imekuwa ikiletea wanafunzi hewa, fedha hizi zikiingia katika mifuko ya wasimamizi fulani wa shule na walimu wakuu, lakini bila kueleza iwapo uchunguzi unaendelea kubaini waliohusika kupata adhabu. Bwana Magoha anaeleza kuwa ameanzisha mfumo wa shule kwa hesabu wanafunzi mmoja baada ya mwingine, ambapo walimu wakuu wa shule za umma wanahitajika kupakia data za wanafunzi waliohesabiwa kwenye mfumo wa kidijitali wa serikali NEMIS unaotumika kwa sasa kuwalipia wanafunzi karo. Waziri Magoha pia anafichua kuwa serikali wakati ilipotangaza mwaka huu kutengenezwa kwa madawati zaidi yenye kima cha shilingi bilioni 1.9 kuhakikishia wanafunzi usalama wanaporejea shuleni, bei ya dawati iliongezwa zaidi kwa shilingi 1700 kwa kila dawati. Hali hii ingeigharimu serikali zaidi kulipia madawati wanafunzi wa shule za msingi na upili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na huko Kisangani mnatupata vyema kupitia radio RFM. Serikali ya Marekani kupitia balozi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeliomba jeshi la DRC FRDC kukata uhusiano wake na makundi ya waasi katika juhudi za kurejesha amani nchini humo. Marekani inasema kwa sasa inataka kuisaidia DRC katika masuala ya amani, maendeleo na utawala bora, hasa usalama katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Hoster Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Mike Hama, balozi wa Marekani Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, aomba jeshi la Kongo FARDC kukata uhusiano wake na baadhi ya makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama njia moja ya kupata uungwaji mkono wa kutosha kutoka serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani inatumika sana na jeshi la Kongo FARDC ikiwa jeshi la taifa. Lakini jeshi la Kongo lapaswa kata uhusiano wake na makundi ya waasi. Serikali ya Marekani inashirikiana na rais wa sasa Felix Tshisekedi kwa ujenzi wa amani na maendeleo eneo lake la mashariki. Serikali ya Kongo inapaswa hakikisha inalinda usalama wa mipaka yake na kujenga uhusiano bora na majirani wake. Balozi wa Marekani amesema hayo katika mji wa Kisangani ambako Marekani imezindua uhusiano wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia university kuu ya mji huu wa mkoa wa Chopo, American Space. Wananchi katika mji wa Kisangani wakiwa na hisia tofauti kuhusiana na uhusiano mpya katika mji wa Kisangani.
Nafurahi sana namuna American Space inakuja hapa kuinikis. Tunaona bien iko tu ku renforcer partenariat privilégié entre États-Unis na RDC et surtout na hivi iko ku masomo ku université de Kisangani tunapasha pe kuona batija batapata mabrousse kuona soma ku États-Unis iko initiative moya mzuri sana de la part ya ambassade ya États-Unis ku RDC.
Nafurahi sana kufika ya American Press hapa ku muji yetu ya Kisangani e na nawaza kita renforcer gouvernement yetu na ya Amerika.
Wananchi wengine wakiomba serikali ya Marekani kuwasaidia ili Uganda na Rwanda kujenga nyumba zao zilizoharibiwa wakati wa vita vya siku sita mjini Kisangani kati ya Rwanda na Uganda mwaka wa 2002.
Mimi nawaza serikali ya Marekani banapasha kulomba na gouvernement ya Rwanda na ya Uganda ba endamnize ba victime bote ya guerre ya Fizu ku vile ya Kisangani. Kama gouvernement ya Rwanda na ya Uganda abakuweza kuendamnize, ki gouvernement serikali ya Marekani bafanye nguvu batoe ma disposition yote juu ya kuba impose ba sanction de façon que batu remettre ku ba droit. Merci.
Hussein Malivika, Sauti America, Goma.
Tukisalia nchini DRC ni kwamba wafanyakazi wa serikali wanalalamikia hali ya kutolipwa mshahara. Miongoni mwao kuna wale waliotangaza kuanzisha mgomo Jumatatu hii wakidai serikali walipe mshahara wao wa miezi 15. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mfano ni hapa kwenye ofisi husika na kukusanya fedha katika mfuko wa serikali DPMR, ambapo wafanyakazi wamegoma kazi huku wakipiga filimbi na vuvuzela ili kuonesha hasira yao. Ndani ya ofisi yao, baadhi ya wafanyakazi wamebaki wakichat kwenye simu zao kwenye mitandao ya kijamii bila kutumika. Watumishi hao wa serikali wanalalamikia hali ngumu ya maisha wanayopitia wakati huu kwa vile hawapokei mshahara, hasa wakati huu wa kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Pascal Rwangano ni miongoni.
Kama tulieneza zile miezi 15 na tunaendelea kutumika, ilifuatana na ngizi tulikuwa tunazungumza moja moja na waongozi wa jimbo. Ile mishahara tunalomba, tuko wazazi, tuna watoto wanasoma, kuona sasa vile tunapita mwe shida ya kutulipiwa miezi 15, tunaanza pata shida ya nguvu sana. Kuna katikati yetu wamoja ni wapangai, inaanza kutupia shida sana.
Hapa kwenye ofisi ya DPMR, wafanyakazi hawa wanasema kwamba ikiwa wanadai serikali kwa sauti kubwa, wenyewe wanajua kwa sababu bila kushakia, anavyoeleza mfanyakazi huyu Richard Butochima.
Kazi yetu ni kuingiza pesa ya serikali. Sasa ikionekana sisi tunaenda tunatafuta, lakini sisi hatukule, hiyo inakuwa kitu kingine ambacho hatuwezi kuelewa na sisi. Tunaingiza pesa, tukiangalia kwa siku ya leo kila mtu anaweza kaona tuko na mode informatisé ya e-gov. Kila mtu unaweza kaingia ndani ya hiyo system na unaangalia, utakutana pesa iko. Sisi tunajua pesa iko. Hatungelomba pesa na tuie kama pesa iko.
Baadhi ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia wanashotea pia kidole cha lawama hali ya kutolipwa kwa baadhi ya wafanyakazi wa serikali katika mkoa wa Kivu Kusini na pia katika mikoa mingine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wale wanaopewa mshahara wao huwa hautoshi kukidhi mahitaji yao. Amos Bisimwa ni mwanaharakati wa vuguvugu la kiraia Obapej.
Mfanyakazi ana haki ya mshahara wake, na wakati mfanyakazi hajipiwa mshahara yake, ni kusema hautamchunga kwa kazi. Inaonekana kama ni shida leo kwa nchi nzima, kwa sababu wafanyakazi kwa ikulu ya liwali hawalipiwe, DPMR hawalipiwe, hata na wabunge nao wana miezi kadhaa hawalipiwe. Na hiyo inaonyesha kwamba nchi ina magumu ya uongozi. Tuliwaza kama mambo itabadilika, lakini shida ni kuona kwamba inaendelea kukwama zaidi.
Upande wa serikali, baadhi ya viongozi wanaitambua hali hii wakishuhudia kwamba inawatatiza pia, ila haitokane na mapenzi yao mema. Wengine wanahakikisha kwamba harakati za kupambana dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona zilichangia pakubwa kuyumbisha uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kusababisha tatizo la kutolipa wafanyakazi. Waziri wa fedha na uchumi katika mkoa wa Kivu Kusini, Marie Jean Zihalirwa, ambaye hakutaka turekodi sauti yake, ametambua baadhi ya changamoto na kuambia Sauti ya Amerika kwamba suluhisho linatafutwa kwa shida ya malipo ya wafanyakazi hao wa DPMR wanaogoma. Waziri huyo ameonya pia wafanyakazi wengine kuepuka uchochezi wa kisiasa unaoweza kuwavunja moyo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo, nakwambia
kuwa nami hapo uwanjani. Waziri mkuu wa Japan Suga Yoshihide amekutana na rais wa kamati ya kimataifa ya Olympic IOC Thomas Bach jijini Tokyo. Wamekubaliana kwamba watashirikiana kuelekea kufanyika kwa michezo ya Olimpiki kukiwa na mashabiki ambao watakuwa wanachukua tahadhari ya kujikinga na virusi vya corona. Bach amesema kwamba anatarajia kuona wanamichezo wengi wakipatiwa chanjo kabla ya kuanza kwa michezo hiyo katika majira ya joto jijini Tokyo 2021. Tuelekee hivi sasa barani Afrika kuangazia michezo ya kufuzu Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON kwa mwaka 2021. Tunaanzia Dar es Salaam kwake George Njogopa atueleze maandalizi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inayotarajiwa kukipiga na timu ya Tunisia hapo kesho.
Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kesho inashuka tena dimbani kujaribu karata yake muhimu ya kusaka tiketi kufuzu katika michuano ya Kombe la Afrika pale itapoikaribisha Tunisia katika dimba la Benjamin Mkapa. Huo ni mchezo muhimu kwa Stars baada ya kupoteza mchezo wake mwishoni mwa wiki na hao Tunisia kwa bao 1-0. Iwapo itapoteza mchezo wake huo kesho, basi itakuwa imepoteza kabisa matumaini ya kwenda Cameroon kwenda kufanyika finali hizo. Stars ina kila sababu ya kushinda katika mchezo wa kesho na mashabiki wengi wa soka wangali wakipa matumaini makubwa timu hiyo ambayo inafundishwa na kocha kutoka Burundi. Mmoja wa shambuliaji wa kutumaniwa Stars Simon Msufa anasema kwamba iwe isiyo lazima hiyo kesho watoke dimbani na matumaini makubwa.
Yote kwa yote kwenye mpira unajua chochote kinawezekana. Wao waliweza kupata matokeo kwao, basi na sisi tuna bado tuna nafasi ya kupata matokeo kwetu. Unapokuwa ugenini lazima kwanza uanze ku defend. Nikisema ku defend huwezi kuingia tu moja kwa moja direct bila kumsoma mpinzani wako. Nafikiri kwa uwezo wa Mungu na wao pia watakaoweza kuja watakuja, na ambao watakaobaki majumbani tuangalia kwenye TV pia wataendelea kuwa pamoja na sisi, lakini game tunahitaji na tunahitaji kushinda kwa sababu hii ni atoma group.
Baada ya mchezo wa kesho Stars itarejea na Chad na Libya. Timu hizo zilipokutana mara mwisho Stars ililala kwa bao 1-0. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukran Njogopa. Nchini Kenya, mashabiki na wadau wa michezo wanaeleza kwamba timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars endapo itaendelea kupata matokeo hafifu, basi haitapata fursa ya kushiriki AFCON kwa mwaka 2021. Zaidi kwake Dennis Wanyonyi.
Matumaini ya timu ya taifa soka Harambee Stars kufuzu dimba la AFCON mwaka 2022 yamegonga mwamba kufuatia kichapo cha magoli 2-1 ugenini dhidi ya timu ya taifa ya visiwa vya Komoro siku ya Jumapili. Kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ugani Kasarani, Stars ilitoka sare na hivyo ilihitaji ushindi au sare yote ile ili kusalia katika nafasi ya kushiriki kipute hicho walichokishiriki mwaka 2019. Kutokana na hili, wachambuzi wa soka nchini Kenya sasa wanasema ni sharti Stars ishinde mechi zake zote dhidi ya Togo ugenini na Misri nyumbani, ni jambo ambalo wengi wanakiri kuwa ni mlimatilizi kwa vijana wa mkufunzi Jacob Gosmulei. Aidha, swala la wachezaji kukosa nafasi za uwazi imetajwa kama chanzo cha wao kupoteza mchezo huo muhimu. Jason Sageni ni mwandishi na mchambuzi wa masuala ya spoti nchini Kenya.
Sasa ukipigwa leo alafu mechi moja sana mbili na Togo pamoja kuradhi Misri pamoja na huyu Komoro hapo nafasi kwanza na pili mtawalia, kwa hiyo Kenya ina nafasi finyu sana kuweza kufuzu. Nadhani katika kingo cha kati pia kulikuwa na shida hapa na pale, hakuna kingo mbunifu kuweza kuzalisha magoli katika timu ya taifa ya Stars. Alafu pia katika safu mashambulizi kule, mshambulizi Masudi Juma kidogo bado hana match fitness sawa pia na watu kama vile akina Ayub Timbe ambao kidogo wamekuwa nje kwa muda mrefu.
Kwa sasa Komoro wamepanda jukwaa la kundi G hadi nafasi ya kwanza kwa alama 8, alama 3 mbele ya nambari 2 Misri ambao wanashuka dumbani Jumanne hii mechi ya mkondo wa pili dhidi ya timu ya taifa Togo ambao wanaboronga mkia. Kenya imo katika nafasi ya 3 kwa alama 3 baada ya sare 3. Nikiripoti Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Na sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kusha atueleze maandalizi ya mchezo marudio baina ya timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC dhidi ya Angola.
Na mtuanze na matukio ya mechi ya kufuzu ya AFCON Africa Cameroon 2022 ambayo hii Jumamosi timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilicheza mechi yake ya tatu dhidi ya timu ya taifa ya Angola kwenda Maba mjini Kinshasa 0-0. Kesho mechi ya marudilio Leopard ya DRC itacheza dhidi ya timu ya Panaka Negra ya Angola mjini Luanda. Je, matabiri ya washabiki wa mji wa Lubumbashi kuhusu mechi ya kesho?
Duru ya kwanza bahati haikuwa ngambo yetu, lakini leo ya kesho tutashinda.
Tutashinda ngapi?
2-0.
Disaruina kangura mwangola. Kesho tutafanya mbivu.
RDC ile kala kelo kwa makasi vile tunaitaka huko wetu mkongo. Na mimi najua sema kesho machi kianze na vile taisha tutapika tu 2-0.
Mimi napenda RDC awine machi ya kesho. Mimi sisi tutawina.
Jana mlishinda kuwina.
Tutashinda kuwina. Sio na mama strategy. Yetu tutawaonya kwa hapo.
Leopard ya DRC imepatikana kwenye kundi D na tangia mwanzo wa mchuano hiyo mechi ya kwanza dhidi ya Gabon kwenda 0-0 na mechi ya pili Leopard ya DRC ya mabwa na timu ya taifa ya Gambia 2-2. Matumaini ya kucheza finali mjini Cameroon mnamo mwaka 2022 inaanza kuyoyoma. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Kwa kumalizia basi michezo ni kwamba nguli wa soka aliyekipiga timu ya West Ham United, Liverpool pamoja na Barcelona na kuandikisha michezo mingi zaidi katika timu yake ya taifa ya Argentina, Javier Mascherano ametangaza kustaafu soka. Shukran Mascherano, na hapa tunakamilisha michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo.
Matangazo ya jioni hii yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ifo chani tahariri inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina nia ya dhati kusimamia utekelezaji wa haki za kimataifa, jambo la kipekee kati ya wizara ya mambo ya nje duniani. Wizara ya mambo ya nje Marekani ina ofisi maalum iliyojitolea kushughulikia ukatili mwingi, kama balozi Moss Stern anayeongoza ofisi ya haki sheria ya jinai ulimwenguni alivyosema katika mahojiano ya hivi karibuni. Anasema, tunazungumzia kuhusu mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, na chochote tunachoweza kufanya kusaidia kuzuia, kupunguza au kushughulikia dhulma za aina hii. Dhulma hizi mbaya, hayo ndio tunayofanya, balozi Tanga alisema. Ofisi yake na mshauri waziri wa mambo ya nje wa Marekani na inasaidia kupata rasilimali nyingi za serikali ya Marekani juu ya masuala yanayohusiana na haki za jinai ulimwenguni. Iwe ni ya kiuchumi, iwe ya kidiplomasia, iwe ni halali, iwe ni ya kijeshi, kuna safu nzima ya nyanzo tofauti ambazo serikali ya Marekani inazo, na sisi unaweza kusema ni kama duka la sera. Balozi Tano alisema ofisi ya haki ya jinai ulimwenguni inashirikiana ujumbe huo wa kimsingi wa mahakama ya kimataifa ya jinai kuwafikisha waliohusika na unyanyasaji wa haki mbele ya sheria. Lakini kwa sababu ya masuala ya uhuru wa nchi, Marekani haijawahi kuwa sehemu ya mkataba wa Roma uliounda ICC, na kwa bahati mbaya ICC imegeuka kutoka kwa mwelekeo wake kama korti ya uamuzi wa mwisho iliyoundwa kuchunguza na kushtaki uhalifu mbaya zaidi wa kimataifa. Badala yake, balozi Tan anasema ICC imekuwa ya siasa na ufisadi. Ni Marekani, alisema, ambayo inaendelea kuongoza ulimwenguni katika kutekeleza uwajibikaji kwa uhalifu mkubwa. ICC haiko pekee mjini katika misingi ya korti za kimataifa au mahakama za mseto ambazo kwa sehemu fulani ni za ndani na sehemu ni za kimataifa, na pia mahakama za ndani. Na hiyo ni kweli kwa korti maalumu ya Lebanon ya Kosovo, IIIM, ambayo inajaribu kusanya habari juu ya ukatili uliofanywa huko Syria, au IIMM ambayo imejaribu kusanya ushahidi kuhusiana na unyama uliofanywa huko Myanmar. Tunaunga mkono haya yote na pia tunasaidia katika swala la ukusanyaji wa ushahidi. Balozi Chen alisema Marekani ina nia ya dhati kabisa na imedhamiria katika harakati zake za haki ya ulimwengu kufikiria juu ya wale ambao wameteseka kutokana na ukatili huu mkubwa, kuwapa motisha kubwa, alisema. Na ikiwa kuna chochote, tunapanua na kuongeza sehemu zetu katika kutekeleza jukumu hili. Hiyo ilikuwa ni tahariri inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.